Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах, Алла субханаху ва тааланың қалауымен Имам аль-Хадис аль-Мухасиби рахимахуллахтың сөздерін және Шейх Абдул-Фаттах Абу-Гудда рахимахуллахтың сөздерге жасаған түсініктемелеріне, шарахтарын оқуды ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде Имам аль-Хадис аль-Мухасиби рахимахуллахтың وإن العبد الصالح يجرب بالبلاء الله سبحانه وتعالى ізгі құлдары сыналады الله سبحانه وتعالى сынақ беру арқылы оларды тексереді деген сөзіне келген болатынбыз وإنك لا تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي және сен қалаған нәрсеңе жетуің шахуатың қалаған нәрсені тастаумен болады деді. Яғни, адам егер дінде Алла субханаху тааланың жазған істерінде бір жетістікке жеткісі келсе, Алланың дінінде, Алланың шариғатында, ол міндетті түрде шахуаты қалаған нәрселерді тастауы керек. Олан таблуға ма туамилу илля бис-сабри аля ма такрах. Және үміт еткен нәрсеңе жақсы көрмейтін нәрсеңе сабырлық етумен жетесің дейді. وابذل جهدك لرعايه ما افترض عليك және Алла субханаху тааля саған парыз еткен нәрсені атқару үшін бүкіл күш-жігеріңді жұмса деді. Варда бима арадака Аллаху ла және Алла субханаху тааля саған нені қалаған болса соған разы бол деді. Қала ибн Масуд радиаллаху анх ирда бима қасама Аллаху лак такун мин агнан нас. Алла субханаху тааля саған нені берген болса, соған разы бол, адамдардың ең байы боласың деді. Ең бай адам боласың. Уаджтаниб ма харрамаллаху алейк такун мин аураин нас. Алла субханаху тааля харам еткен нәрседен ұзақ болсаң, ең тақуа құлдарынан боласың деді. Имам Абу-л-Вафа ибн Ақил рахимахуллах осы сөздерге қатысты, яғни Алла субханаху тааланың тағдырына бергеніне разы болуға қатысты мынандай сөздерді айтады. Уалам анна ридал ақли би афаалил халиқ субханаху тааля ауфал ибадати ва ашаддуха ва асхабуха. Алла субханаху тааланың істеріне адамның ақылының разы болуы дейді. Яғни адамның көңілінің, адамның ақылының Алла субханаху тааланың істеріне разы болуы бұл ибадаттардың ішіндегі ең кемелі, ең сауабы көбі, ең адамның нәпсісіне ауыры дейді. Яғни, тағдырға разы болу, бұл да құлшылықтардың түрінен болып есептеледі, және ауыр құлшылық болып есептеледі. وَقَدْ نَبَّهَنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْعَجْزِ عَنْ مُلَاحَظَةِ الْعَوَاقِبِ. Алла субханаху тааля өзінің кітабында біздің сол істердің соңын күте алмайтындығымызды, соңында қалай болады екен деп күтпестен шыдамсыздық, сабырсыздық танытатынымызды ескертіп, уаса ан такраху шайа ва хуа хайрул лакум. Сендер бір нәрсені жек көрулерің мүмкін, ол сендер үшін хайырлы. Уаса ан тухиббу шайа ва хуа шаррул лакум. Сендер бір нәрсені жақсы көрулерің мүмкін, ол сендер үшін жаман деді. Валлаху яъламу ва антум ла таъламун. Алла субханаху тааля біледі, сендер білмейсіңдер деді. Және Ибн Масуд радиаллаху анхудың сөзі «Уаджтаниб ма харрамаллаху алейк, такун мин аураин нас». Алла субханаху тааля харам еткен нәрседен ұзақ болсаң, Алланың құлдарының ішіндегі ең тақуасы боласың дейді. Алла субханаху тааляның құлдарының ішіндегі ең тақуасы болады адам. Және сол харамнан ұзақтағаны үшін Харамға жақындамаған үшін Алла Субханала Тағала сол нәрсені адамға халал жолмен жеткізіп қояды. Халал жолмен жеткізіп қояды. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда рахимахуллах осы мәселеге қатысты мынандай бір оқиғаны келтіреді. Бұл оқиға Маталиу-л-Будур фи маназили-сурур кітабы Аля-иддин Али ибн Абдиллах Аль-Гузули ад-Димашқи рахимахуллахтың кітабы. Ол кісі 815 жылы дүниеден өткен. Кітабының 20-шы бабында мына сөздерді айтады. Әл-Әмир Бәдіруддин, Әмир, яғни басшы, Бәдіруддин Юсуф Әл-Мәхмәндар ибн Әл-Әмир деген кісі Әл-Әмир Шуджа-ад-Дин Мұхаммад Әш-Ширзи деген кісіден риуаят етеді. Ол кісі Әл-Кәміл деген халифаның кезінде Каир қаласының басшысы болған. Бұл, яғни 636 жылдары. Сол кісі айтты дейді. Сол кісі айтып беріп жатыр. Бірде Саид деген жерде. Бұл қазіргі Мысыр елінде, Египетте Саид деген өзі жер бар. Бізде батыс, оңтүстік деген секілді. Сол жерде бір кісінің үйінде қонақта болдық деді. Қонақта болған кезімізде әлгі кісіге қарасақ, кісі өте түрі енді бидай өңді дейміз ба, қараға жақын кісі. Ал балалары қызмет жасап жүрген сары, яғни европейске, европалыққа, орысқа жақын қызмет жасап жүрген. Біз қызығып сұрадық дейді. Сіз өзіңіз бидай өңдісіз, қараға жақындаусыз, балаларыңыз сары, бұл қалайша деп едік. Ол кісі, менің әйелім Ифранжия деді. Ифранжия, яғни христиан, басқа дін өкілі, және Ифранжия деп, мынау кезінде крестоносцы дейміз, крест жорықшылары келді, соларға осындай атау берілген еді. Мұсылман елдеріне келген. Яғни, европалық христиандар. Оның оқиғасы былай, оқиғасы жалпы қызық. Болған оқиға Алланың бір құдіретін көрсетеді деп әлгі кісі айтты деді. Біз сыры болмаса, онда бөлісіңізші оқиғаңызбен деп сұрадық деді. Сонда әлгі кісі айтты деді. Мен өзімнің осы елімде мақта ектім. Мақта егуге 500 динар жұмсадым деді. Кейін мақтаны жинап алған кезімде сатпақшы болсам, адамдар 500 динар ғана ұсынды дейді. Яғни, кеткен ақшасы ғана шығады болды. Адамдарда қиыншылық болып жатқан кезеді. Бір адамдар маған бұны Шам өлкесіне алып бар деді. Шам өлкесі. Қазіргі Сирия, Палестина, Ливан, Иордания мемлекеті де кіреді. Сол жаққа алып бар, сол жақта сат деді. Мен сол жаққа алып барып едім. Ол жақта да кеткен ақшамнан артық ақша ешкім бермеді деді. Сонымен бір адамдар маған айтты. Енді қазір адамдарда ақша жоқ, қиын кез, сен несиеге сат. Яғни ақшасын кейін беретін қылып сат деді. Сол кезде қымбатырақ сатасың деді. Жарайды деп, мақтаның бір бөлігін несиеге 6 айға саттым да, бір бөлігін алып қалып, оны күнделікті ана өзім қолма-қол сатып отырдым деді. Сатып отыру үшін өзіме бір үй жалдадым. 6 ай ақшамды күткенше осы жерде болайын, мына қалған мақтаны да сатып бітіремін деп ниеттендім деді. Сөйтіп мақта сатып жүргенімде бір күні сол крест жорықшыларынан болған жауынгерлердің әйелдерінің бірі маған мақталуға келді деді. Олар беттерін жауып жүрмейтін еді, мына шаштарын ашып жүретін, қарасам сұлулығын сипаттап болмайды. Ай десе аузы бар, күн десе көзі бар, сондай бір сұлу әйел екен деді. Көріп қатты қызықтым да, өте төмен бағамен бердім деді. Бірнеше күннен кейін тағы келді, алдыңғыдан да тағы да төмендетіп бердім деді. Үшінші мәрте тағы келді, тағы да төмендетіп бердім. Соңында әлгі әйел менің ғашық болып қалғанымды білді деді. Жанында әрдайым қызметшісі, кемпір кісі бірге жүретін. Әлгі кемпір кісіге айттым деді. Мен мына әйелге ғашық болып қалдым. Енді қалай бір жолын тауып, қызығын көрсем, ләззаттансам деп, шайтанның азғыруына түсіп, осындай ұсыныс жасадым деді. Әлгі әйел айтты деді. Сен білесің бе, бұл жауынгердің әйелі. Бұл ісің үшін сенің рухың тәніңді тәрк етеді ертең. Менің және ол әйелдің деді. Яғни үшеуіміз де өлеміз деді. Мен айттым деді, мынандай әйелдің жолында өлетін болсам, оған өкінбеймін деп қатты тұрып алдым деді. Сонымен аналар да азғыруға ұшырады, яғни қиын уақыт. 50 динар берсең, келеді сенімен кездеседі деді. Бардым да 50 динарды таразыға өлшеп, ол жерде алтын өлшенеді. Сөйтіп ақып шығып бердім деді. 50 динар деген яғни көп ақша. Әлгі кемпір айтты деді. Жарайды, бүгін түнде дайындал, түнде саған келеміз деді. Бөлме дайындаған, тамағын дайындаған, әлгі свечейін жаққан, тағы да басқа, яғни сондай бір романтикалық атмосфера жасаған. Кешке әйел келеді. Екеуіміз үйдің төбесіне шығып отырдық деді. Сол жерде тамақтандық, үйім теңіздің жағасында еді деді. Теңіз көрініп тұр, ай жарық, ай түсіп тұр. Сол жерде жанында жатқан кезімде маған ой келді деді. Субханалла, сен басқа елде жүрсің. Тағы да мұсылман емес, басқа бір кәпір әйелмен мына жерде жатырсың. Алла Субханалла Тағала сені көріп тұр. Бұл дүниеде азапқа қаласың. Ертең ахиретте Алланың азабына ұшырайсың. Саған не болды, неге Алладан қорықпайсың деген өзіме ой келді деді. Сөйтіп, «Я Алла, тәубе еттім» дедім де, сол жерде бұрылып жатып ұйықтап қалдым деді. Таңертең әйел тұрады, ашуланып кетіп қалды деді. Яғни шақырып алғаннан кейін еш нәрсе жасамастан ұйықтай салғаны оны бір мазақтағандай болып көрінеді, сөйтіп кетіп қалады. Ертеңінен базарға тағы да келеді. Базарға келген кезде қарасам, әлгі алдыңғыдан да сұлу болып кеткен деді. Енді түрі бір керемет болып басқаша ашуланып тұрған кезінде, бұлай жай күніндегіден де әдем болып көрініп кетті деді. Ашулы болып тұрғаны көрінді. Сөйтіп жүгіріп бардым да әлгі кемпірге тағы айттым деді. Қайтадан келіңдерші деп. Сен жындысың ба, кеше ғана барып еді саған. Жоқ. Онда 100 динармен келеміз. 100 динар бересің, саған келеді деді. Мен сол жерде өзіме ойландым да айттым деді. Саған не болды, сен кімсің, сен өзіңді Джунайд, өзіңді Ассариев, Сақаты, яғни бұл сондай тақуа ғалымдар. Солар секілді деп есептеп тұрсың ба, сен әшейін біреусің ғой, сен ондай тақуалық жасамай қойсаң да болады ғой деген өзіме сондай ойлар келді деді. Сөйтіп 100 динарды жинап, 100 динарды қалтаға салып, буып бердім деді. Кешке келді, тағы да әлгіндей ой келді деді. Мен күнә жасап жатырмын, Алла көріп тұр деп. Сонымен тағы да бұрылып жатып ұйықтап қалдым деді. Әйел тағы да ашуланып кетіп қалады. Үшінші күні көреді, тағы да сондай ой келеді. Сонда әлгі әйел ашуланып айтты деді. Сен қызықсың. Бір күн бардым, екі күн бардым. Енді сен қанша 500 динарың бар ма? 500 динарыңды бересің, 500 динарыңды берсең, барамын деп айтады. Сөйтіп сөйлесіп жатқан кезде, базарда патшаның, халифаның, және бұл жерде халифа емес, енді ол жерде негізі крест жорықшылар басып алған жерет, үндеу немесе хабарландыру жарияланды дейді. Бір аптадан кейін мұсылмандар мен арамыздағы келісім шарт бітеді, яғни бейбітшілік келісім шарт бітеді. Мұсылмандар болатын болса, жиналысында бір аптаның ішінде шығып кетсін деп хабарландыру беріледі. Сөйтіп әлгі кісі ақшаларын жинап, қолынан келгенше ақшаны алып, қолында бар ақшамен зат сатып алады. Зат сатып алып, әлгі елден кетіп қалдым, деді. Крест жорықшылар басып алған елдердегі заттарды тасу мүмкін болмағандықтан, келісім шарт бұзылғандықтан, ол жақтан зат келмейді. Мен әкелген заттар қымбатқа өтті, сөйтіп, біраз ақша жинап алдым, деді. Бірақ жүрегімде әлгі әйелге деген сезім қалып кетті, еш ойымнан басымнан шықпайды. Сонымен сол бүкіл ақшаны алдым да, күңдер саудасына ақшаны салдым, деді. Яғни күң сатып алады, сатады, күң сатып алады, сатады. Бұның барлығын әлгі әйелді ұмыту үшін істеп жатырмын, деді. Әлгі әйелді ұмыту үшін неше түрлі сұлу күңдер келеді. Сөйтіп жүргенімде Алланың қалауымен Алла субханаһу ва тааля Салахиддин Айюбиге жеңісті нәсіп етіп, ол әлгі крест жорықшылар басып алған біраз жерлерді қайтадан мұсылмандарға қайтарды. Сөйтіп бір күні маған Салахиддин Айюбидің жанындағы қызметкерлері әмир Салахиддин Айюбидің сарайына күңдер керек, сол үшін сенен күңдер алсақ, деді. Мен ішіндегі ең әдемілерін таңдап бердім. Олар маған 100 динар беру керек, 90 динар берді де, 10 динары табылмады, деді. Қазынада да ақша бітіп тұрған. Сөйтіп маған айтты, деді. Бізде де қолға түскен күңдер бар, солардың ішінен біреуін таңдап ал, деді. Сөйтіп сарайға бардым, күңдерге қарап жатсам, ішінен әлгі өзім ұнатқан әйелді көрдім, деді. Сөйтіп мынаны, дедім, 10 динарға алып үйіме алып келдім, деді. Алып келгеннен кейін әйелге айттым, деді. Мен танып тұрсың ба? Жоқ, танып тұрған жоқпын. Есіңде ме, мынандай оқиға болған еді ғой? Сен сол кезде айтқан едің, 500 динар бересің, 500 динар берсең барамын, деп айтып едің, мен сені қазір 10 динарға өзіме меншік етіп сатып алдым, деді. Сол кезде әлгі әйел қолыңды бер, деді. Қолымды ашып едім, қолын қойып тұрып, әшхаду ан ла илаха илляллах, әшхаду анна мухаммадур расулуллах, деп сол жерде исламды қабылдады. Исламды қабылдады және тақуалығы күшейді, Алланың құдіретін көрді, деді. Мен қуанып кеттім, сөйтіп қазиға барып мәселені айтып едім, қази да қуанып сол жерде некемізді қиып берді. Некемізді қиып, қосылып, әйелім жүкті болды, деді. Жүкті болғаннан кейін, бір 3-4 айдан кейін хабарландыру айтылды, деді. Салахиддин Айюби мен әлі крест жорықшыларының басшыларының арасында келісім шарт түзілді. Сол келісім шарттың негізі бойынша мынандай соғыста қолға түскен бүкіл күңдерді, құлдарды қайтару керек. Қайтарыңдар деген бұйрық шықты, деді. Сөйтіп барлығы қайтарды, менің әйелім ғана қалды, деді. Ар жақтан келісім бар, ол жақта кімдер түскендігі барлығы мәлім, іздестіре бастады. Сөйтіп біреулер айтып, менде екенін білді, деді. Не істеймін енді? Ойланып қайғырып отырған кезімде әйелім келді де, не болды? Мынандай жағдай болды. Сені қайтаруым керек. Жүр онда бірге барайық, мен өзім сөйлесемін, өзім айтарымды айтамын, деп патшаның алдына, халифаның алдына бардық, деді. Жанында крест жорықшыларының елшісі отыр. Сол жерде мен айттым, деді. Мен исламды қабылдадым, мынау күйеуім, міне мен жүктімін, деп сол жерде айтады. Елші айтады, сен енді қалай? Осында қалуды қалайсың ба? Немесе қайтадан өзіңнің еліңе, өзіңнің күйеуіңе қайтқың келеді ме, деп еді. Мен исламды қабылдадым, мынау менің күйеуім, мен содан жүктімін, осында қаламын, деп айтады. Елші көреді де, жарайды, онда сен қала бер, деді. Әлхамдулилла, Құдайға шүкір, деп әйелімді алып кетіп бара жатқан кезімде артымнан елшінің жанындағы адамдар жүгіріп келді, деді. Біз бір нәрсені ұмытыппыз. Бұл әйелдің анасы, менің қызым тұтқынға түскен еді, оның қарны аш шығар, ақшасы жоқ, қиналып жүрген шығар, мына заттарды апарып берсеңдер, деп бер жіберген еді, деді. Сөйтіп заттарды алып келіп, үйге келіп ашсам, әлгі сол маған ақшасын төлеп шақырған кезінде киіп келген киімі тұр. Жанында бір буылған шүбіректің ішінде менің буған тура сол 50 динарым тұр. Жанында екінші рет тағы да буып берген 100 динарым тұр деді. Тура өзім қалай буып қойсам тура солайынан тұр деді. Яғни әлі көйлегі де келді. Мен кезінде берген 150 динарды Алла субханаһу ва тааля бір динарын кемейтпестен маған қайтарып берді деді. Міне бұның оқиғасы осылай болған деп сол жерде әлгі кісі айтып берген еді деді. Яғни бұл оқиғалар Алла субханаһу ва тааляның адам Алла разылығы үшін бір нәрсені тастайтын болса, соны халалымен қайтаратындығын, халалымен жеткізетіндігін көрсетеді. Әлгі жігіт сол кезде тақуалық етті, Алла субханаһу ва тааладан қорықты, харамды тастады, Алла субханаһу ва тааля соны оған халал жолмен жеткізіп қойды. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмаһуллах арғыра айтады. وَأَدِّ مَفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ Алла субхана ва тааля саған парз еткен нәрсені орында ең құлшылықты көп жасаушы боласың деп айтты. Ибн аль-Қайым рахимахуллах И'ламул муаққиын кітабында осы құлшылықтың түрлері жайында айтады. Негізгі құлшылықтан кейін әр адамға Алла субхана ва тааля жүктеген құлшылық бар. Ғалымға құлшылық жүктелген құлшылық, басқаларға жүктелген құлшылық емес. Ғалымның міндеті Алланың дінін түсіндіру, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетін жеткізу деді. Патшаға жүктелген құлшылық бар, ол өзінің елінде әділдік орнатып, қол астындағыларға қиянат жасамастан үкім жүргізу деді. Және бай адамның құлшылығы бұл кедейлерге көмектесу деді. Және шамасы келген адам жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтаруы керек деді. Осы сөздерді айтып болғаннан кейін өзінің кезінде көрініс тапқан бір мәселеге тоқталады. Ол кейбір адамдар біз құлшылық жасаймыз, біз зухуд жасаймыз деп адамдардан бөлініп шығып, жеке бір кепелерде жеке бір жерлерде құлшылық жасайды, соларды сынап айтып жатыр. Субханалла, құлшылық жасаймыз деп шығып кетеді, бірақ жақсылыққа бұйырып жамандықтардан қайтармайды, елінде болып жатқан жамандықтарға олардың жүрегі қиналмайды, бұл қандай құлшылық деген сөздерді айтады. Жамандықты көріп тұрып, шамасы келе тұра өзгертпеген адам шайтанның ахрас, яғни мылхау шайтан немене деген сөзді Ибн аль-Қайым рахмаһуллах айтады. Яғни өкінішке орай бір уақыттары сондай адамдар пайда болды. Олар құлшылық бұл тек қана намаз, ораза осыны жасайтын болсақ болды, құлшылықтың барлығын орындап қойған боламыз деп, ол адамдар жақсылыққа бұйырып жамандықтан қайтаруды тастап қойды. Және шайтан келіп оларды уәсуаса жасады. Сондай топтар пайда болды. Бір адам күнә жасап жатса, оны инкар жасамайды. Яғни бұл дұрыс емес деп, қолынан келсе, қолымен өзгертпейді, тілімен де айтпайды. Ол адамдардың айтатыны, өкінішке орай, кейбір сондай топтар пайда болған. Егер дейді, сен бұған шариғат көзімен қарайтын болсаң, шариғат көзімен қарасаң, бұларды жек көресің, бірақ ақиқат көзімен қарайтын болсаң, бұларды түсінесің, бұларға үзір іздейсің, бұлар Алланың бұйрығын орындамағанымен, Алланың бұйрығын тастағанымен, Алланың қалауын орындап жатыр ғой деген осындай уәсуасаға түскен. Әлбетте, бұндай ойлар, бұндай пікірлер шариғатымызға, дінімізге тікелей қайшы келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде «Мән раа минкум мункаран фалйугайирху биядих» кім бір жамандықты көрсе, қолымен өзгертсін дейді. Фаиллам ястатиа фабилисани, шамасы келмесе тілімен өзгертсін. Фаиллам ястатиа фабиқалби, оған да шамасы келмесе, онда жүрегімен сол нәрсені жек көрсін дейді. Ва залика адъафул иман, және осы иманның ең әлсізі дейді. Қалайша иманның әлсізі болады? Қалай иман бұлай бөлшектеледі? имам Әл-Қарафи рахимахуллах Маликия мазхабының үлкен ғалымдарынан, сол кісі өзінің Әл-Фуруқ кітабында 270-ші фарқ деді, яғни мәселелерді айырып береді, Әл-Фуруқ деген айырмашылықтар деген кітап. Сол жерде осы мәселеге тоқталып айтады. Енді бір адамдар бар деді. Бір адамдар бар, бір жамандықты көрсе, тілімен де өзгерте алмайды, қолымен де өзгерте алмайды. Және бұлардың бұны өзгертпеулері, өзгерте алмаулары Алла субханаһу тааляға деген имандарына кері әсері жоқ деді. Кері әсері жоқ. Ондай болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисін қалай түсінеміз деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кім бір жамандық көрсе, қолымен өзгертсін, шамасы келмесе тілімен, шамасы келмесе жүрекпен жек көрсін деді. Имам Әл-Қарафи рахимахуллаһ айтады, бұл жердегі وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ бұл иманның ең әлсіз, ең төменгі деңгейі дегені الْإِيمَانُ الْفِعْلِ яғни іс-әрекеттегі иман дейді. Білесіздер, дінімізде амалға да иман деген атау беріледі. Иман деген атау берілген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде الْإِيمَانُ سَبْعُونَ وَسَبْعُونَ شُعْبَ иман 77 бұтақ деді. Бір басқа бір риуаятта бидун ва сабауна шуъба, яғни 70 бірнеше бұтақ деді. Оның а'ляха ла илаха илляллах, ең маңыздысы ла илаха илляллах болатын болса, аднаха ең төменгісі имататул аза анит тариқ, адамдарға зиян келтіретін нәрсені жолдан алып тастау деді. Ең төменгісі. Бұл жерде қарап отыратын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иманды, амалды иманға кіргізіп жатыр. Және Құранда Алла субхана ва тааля Меккеге қыблаға қарап намаз оқыңдар деген кезде сахабалар уайымға түсті. Біздің ақсаға қарап оқыған намаздарымыз не болды? Оның сауабы қалай болады деген кезде Алла субхана ва тааля ва ма кана Аллаху лиудиа иманакум, Алла субхана ва тааля сендердің имандарыңды жоғалтпайды деді. Ғұламаларымыз бұл жердегі иман сөзінен мақсат намаз деді. Яғни ақсаға оқыған намаздарыңның Алла субханаһу ва тааля сауабын жоймайды деді. Бұл жерде қарап отыратын болсақ, Алла субханаһу ва тааля амалға иман деген атауды беріп жатыр. Сол үшін де бұл жердегі кім шамасы келсе, қолымен өзгертсін, шамасы келмесе тілімен өзгертсін, оған да шамасы келмесе жүрегімен жек көрсін деген бұл амал. Амалдағы мәселе дейді. Амалдағы мәселе, және иман деген сөзді амалға берген кезімізде оны бөлшектеуге болады. Ал жүректегі иман ла илаха илляллах Мухаммад расулуллаһ келген кезде ол бөлшектенбейді. Ол бөлшектенбейді. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям иман деп амалды айтып жатыр. Және қолмен өзгертуді ең жоғарғы дәреже етті, себебі бір жамандықты қолмен өзгертетін болсаң, ол нәрсе өзгереді. Одан кейінгі дәреже етіп тілді келтірді, себебі тілмен айтқан кезде әлгі жамандық өзгеруі мүмкін, өзгермеуі мүмкін. Ал жүрекпен жек көру бұның өзгертуге әсері болмайды. Бір адам тілмен айта алмайды, қолмен өзгерте алмайды. Сондай бір жерде. Бірақ бұл жерде бұның иманы әлсіз деп жүректегі иманға айтатын болсақ, оның әлбетте ол жер иманы мықты адам болуы мүмкін. Бірақ әлгі орын өзгертетін орын емес. Оның шамасы жетпейді. Мысалы, бір бастыққа қатысты болсын, бір үлкен жерде ол айта алмайды. Бұл оның иманының жүрегіндегі әлсіздігін білдірмейді. Бұл яғни амалдағы иман. Бұл Әл-иман әл-фи'ли деп. Бізде амалдағы иман бар, және әл-иманул и'тиқади, яғни сенім иманы бар. Бұл жердегі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның иманның әлсіз деген амалға қатысты айтылып жатыр. Имам әл-Харис әл-Мухасиби рахмаһуллаһ ары қарай сөзін жалғастырып айтады: "Уала ташку ман хуа архаму бика иля ман ла йархамук". Саған ең рахымды болғаны сені рахмет етпейтін, мейіріміне алмайтынға шағымданба деді. Яғни бізге ең рахымды болған кім? Бұл Алла Субханала Тағала. Бізге ата-анамыздан да барлығынан рахымды болған бұл Алла Субханала Тағала. Сол үшін де бір ғалымның айтқан сөзі бар. Егер Алла Субханала Тағала қиямет күнінде сенен кім жауап, яғни сұрақ жауапты кім сенен алсын, кімнің алдында жауап бергің келеді, егер саған мүмкіншілік берілсе, ата-анаңның алдында ма, немесе Алланың алдында ма деп сұралса, дейді, мен Алла деп Алланы таңдар едім, себебі Алла Субханала Тағала бізге ата-анамыздан да мейірімді, дейді. Бізге мейірімді болған Алла Субханала Тағаланы, Алланың ісін барып, адамдарға шағымдану, бұл бізді мейіріміне бөлемейтіндерге барып, бізге ең мейірімді болған Алла Тағаланы шағымданған болып табылады. Сол үшін де Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмаһуллаһ айтады: "Уәлә тәшку мән һу әрхәму бика илә мән лә йәрхәмук". Сені мейіріміне алмайтынға барып, саған ең мейірімді болғанды шағымданба, деді. "Уәстәин билләһи тәкун мин әһли хассатиһ". Әрбір ісіңде жәрдемді Алладан күтіп, тәуекелің Аллаға байлансын, Алланың сондай бір сүйікті жеке құлдарынан боласын, деді. Қала Убада ибн Самит радиаллаху анху фи васийятихи либни. Сахаба Убада ибн Самит радиаллаху анху өзінің баласына жасаған өсиетінде айтты, дейді: "Я бунайя азхири ль-яса мимма фи айдин нас фа иннаху ль-гина". Ей балам, адамдардың қолындағы нәрседен күдеріңді үз, міне осы шынайы байлық, деді. "Ва ияка ват-тама ва талаба аль-хаджати иля нас фа иннаху ль-фақр". Және адамдардың қолындағыны дәмеленіп, адамдардан қажетіңді сұрама, міне осы шынайы кедейлік деп айтты, дейді. Осы шынайы кедейлік деп айтты, дейді. Яғни шынайы кедейлік деген бұл жерде адамның нәпсінің, адамның жүрегінің кедей болуы, адамның жүрегінің тойымсыз болуы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы кедейліктен әрдайым Алладан осы кедейліктен сақта деп дұға жасайтын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Аллахумма инни аузу бика мин аль-фақр". Я Алла, кедейліктен мені сақта деп дұға жасайтын. Ғұламаларымыз бұл жердегі негізгі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның меңзеп тұрғаны нәпсінің, көңілдің кедейлігі, дейді. Көңілдің кедейлігі. Ал бір адамның бай болуы, бір адамның кедей болуы бұл Алла субханаһу ва тааланың адамның басына берген дүниелерден болып табылады. Адамның үйінде дүние мал мүлкі көп болып, бірақ көңілі кедей болуы мүмкін. Ибрахим ибн Адхам рахимахуллах, ол кісіге бір күні бір адам: "Менен мына шапанды сыйға қабыл етші", деді. Сонда Ибрахим ибн Адхам рахимахуллах: "Егер сен кедей болмасаң, бай болсаң, мен сенен қабыл етемін", деді. Әлгі кісі айтты: мен баймын деді. "Қанша ақшаң бар?" деп еді. 2000 динарым бар, деді. 2000 динар деген, яғни алтын ақша, көп дүние болып есептеледі. Сонда сол дүниеңнің 4000 болуын қалайсың ба, деді. "Әлбетте қалаймын", деді. "Онда сен кедей екенсің, мен сенен бұл хадияны, бұл сыйлықты қабыл ете алмаймын", деп жауап береді. Яғни адамның көңілінің кедей болуы. "Ва иза саллайта фасалли салата муаддиа". Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмаһуллаһ әрі қарай айтады: "Егер намаз оқысаң, қоштасушы адамның намазын оқы", дейді. Қоштасушы адамның намазын оқы. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның де өсиеті болып табылады. Қоштасушы адамның намазын оқу сахабалардың кезінде, табиғиндердің кезінде, әтбаат табиғиндердің кезінде, сәләф дәуірінде көптеп кездеседі. Ол кісілердің намазы шынында да бұл дүниемен қоштасушы, бір өлім періштесі келіп төбесінде тұрғандай, төніп тұрғандай сезімде тұрып намаз оқу, бұл сол уақыттағы кісілердің намазы еді. Имам Аз-Захаби рахмаһуллах Тарихул Ислам кітабында, Имам Ибн Хаджар Тахзибут-Тахзиб кітабында Абдуррахман ибн Аби Нуам Аль-Баджали-Куфи рахмаһуллах, үлкен табиғиндерден, 100-ші хиджри жылы қайтыс болған, сол кісі жайында айтады. имам Захаби және имам Ибн Хаджар өздерінің кітаптарында келтіреді. Ол кісіні сипаттаған кезде кана мина сиқатил абидин, яғни хадис риуаят етуде сенімді болған, құлшылықты көп жасайтын адамдардан еді деді. Букайр ибн Амир айтты деді: لو قيل له قد توجه إليك ملك الموت يريد قبض روحك ما كانت عنده زيادة على ما هو فيه. Егер оған саған өлім періштесі келді, жаныңда алайын деп тұр деп айтылса, амалына еш нәрсе қоса алмас еді деді. Амалына еш нәрсе қоса алмайтын еді деді. Яғни сондай құлшылық жасайды, сондай намаз оқиды, өлім періштесі келді, мені сенің жаныңда алайын деп тұр деп оған айтылса, ол еш нәрсе құлшылығына қоса алмайтын еді деді. Егер бізге қазір өлім періштесі көрініп, ал соңғы екі рәкат намазыңды оқып ал десе, біз қандай намаз оқимыз? Қазіргі намазымызбен арасы әлбетте жер мен көктей болады. Ол кісілер сондай намаз оқитын болған, еш нәрсе қоса алмайтын еді деді. Имам Захаби рахмаһуллах Тарихул Ислам кітабында тағы басқа табиин Муслим ибн Ясар аль-Бисри рахмаһуллах. Бұл кісі де хиджри 100-ші жылы қайтыс болған. Сол кісі жайында айтады. Ибн Аун айтты деді: Абдуллах ибн Муслим ибн Ясар, яғни бұл баласы, әкесі жайында айтып жатыр, намаз оқыған кезде кәннаху ватад, бір ағашқа ұқсап, яғни столбы дейміз ба, столбыға ұқсап намаз оқитын еді деді. Ғайлан ибн Жарир айтады: Муслим ибн Ясар намаз оқыған кезде, яғни ол кісіні адам танымайтындай болатын еді. Ибн Шаузаб айтты деді: Муслим ибн Ясар өзінің отбасына айтқан еді деді намазға кірген кезінде: сендер тірліктеріңді жасай беріңдер, ләсту бисамиакум, яғни сендерді мен естімеймін намазда тұрған кезде деп айтқан деді. Және бірде ол кісінің үйінде өрт болған, адамдар айқайлап шулап өртті өшіріп, орысша айтқанда паника дейді ғой, яғни сондай бір әурегершілікке түседі. Ол кісі намазын оқып бітірген кезінде не болды деп сұрайды. Осындай өрт болды деген кезде субханалла байқамаппын деді. Яғни намазға кіріп кеткен кезде бүкіл дүниені ол кісілер ұмытып қоятын еді. Имам Захаби рахмаһуллах Тазкиратул Хуфаз кітабында Имам Мансур ибн Зазан ас-Сақафи аль-Уасити жайында айтады. Бұл кісі 131 жылы хиджри дүниеден өткен. Шәкірті Хушайм ол кісі жайында айтты дейді: لو قيل له ان ملك الموت على الباب ما كان عنده زياده في العمل. Егер өлім періштесі есігіңнің алдында тұр, есігіңді қағып тұр делінсе, ол кісі амалына еш нәрсе қоса алмайтын еді деді. Және тура сондай тағы да сәләф ғалымдарынан Мансур ибн аль-Мутамир ас-Сулами аль-Куфи, бұл кісі 132 жылы қайтыс болған. Суфиян ас-Саури шәкірті ол кісі жайында айтады: لو رأيت منصورا يصلي لقلت يموت الساعة. Егер Мансурдың намаз оқып жатқанын көрсең, мынаның қазір жаны шығып кетеді, мынау қазір өледі деп айтар едің дейді. Яғни қандай тақуалықпен тұрып намаз оқиды. Және Имам ибн Хаджар Тахзиб-ут-Тахзиб кітабында Мухаммад ибн Суқа аль-Ғанауи жайында айтады. Бұл кісі Имам Суфиян ас-Саури, Имам Абдулла ибн Варактардың ұстазы болып келеді. Суфиян ибн Уяйна айтты деді: Куфада үш адам бар. Ол үш адамға ертең өлесің десе, олар амалына еш нәрсе қоса алмас еді деді. Мухаммад ибн Суқа, Амр ибн Қайс және Абу Хайян, Яхья ибн Саид ат-Тамими деді. Яғни бұл кісілер осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өсиетінде келген қоштасушы адамның намазын оқитын кісілер еді. Әрбір адам намазын әлбетте осылай оқуы керек. Имам аль-Харис аль-Мухасиби рахмаһуллах арғыра айтады: "Уалам аннака лан таджида таъм аль-иман хатта тумина биль-қадри куллихи, хайрихи ва шаррихи". Және сен тағдырға иман келтіріп, жақсылық та, жамандық та Алладан деп сенбейінше иманның дәмін сезе алмайсың. Осыны біл деп айтып жатыр. Яғни адам, ғұламаларымыз айтқандай, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келгендей: ма асабака лам якун лиюхтиак ва ма ахтаака лам якун лиюсибак. Яғни Саған келген нәрсе ешқашан сені айналып өтпейді, және саған бұйырмаған нәрсе ешқашан саған келмейді. Адам осыған яқин сеніммен сенуі керек. Саған бір нәрсе бұйырды ма, бұл нәрсе ешқашан сені айналып өтпейді. Және бір нәрсе бұйырмады ма, яғни ол нәрсе саған келмейді. Алла субханаху тааля солай жазған. Осыған иман келтіруімен, анық сенуімен адам иманның дәмін, иманның ләззатын сезіне алады. Имам Ахмад рахимахуллах Муснад кітабында, Имам Абу Дауд Сунанында Әл-Валид ибн Убада рахимахуллахтан риуаят етеді. Ол кісі табиин, Убада ибн Самит радиаллаху анхудың баласы. Сол кісі айтады: әкем өлім төсегінде жатқан кезде ауырып жатыр, жаны шығып кетеді ау, осы жан тапсырады ау деп ойлап тұрған кезімде ол кісінің жанына кірдім дейді. Сонда әкешім маған өсиет ет, сен ауыр халде жатырсың деп өтініш айттым дейді. Әкем мені отырғызыңдар деді, сөйтіп есін жинап отырды да маған мына сөздерді айтты дейді: я бунайя, ей балам, иннака лан татъама таъмал иман, сен ешқашан иманның дәмін ләззатын сезе алмайсың. Олан таблуға хақиқата ілмі биллахи табарака ва тааля, және Алланы шынайы тани алмайсың. Хатта тумина бил қадари хайрихи ва шаррихи, тағдырға толық иман келтіріп жақсылық жамандық Алладан деп білмейінше деді. Құлт, айттым: я абата, әкешім, фа кайфа ли ан аълама аннама хайрул қадари ва шаррухи, енді тағдырдың жақсылығы жамандығын қалай білемін деп сұрап едім. Сонда ол кісі айтты деді: тәәлем әннәмә әқтаәкә ләм екүн лиюсибәк вәмә әсабәкә ләм екүн лиюхтиәк, яғни сен саған бұйырған нәрсе ешқашан сені айналып кетпейтіндігін, және саған бұйырмаған нәрсе ешқашан сенікі болмайтындығын білсең, сен тағдырдың жақсылығын жамандығын білесің деді. Және артынша: балам, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның былай дегенін естігенмін деді: инна ауалама халақа аллаху табарака ва тааля ал-қалам, алла субханаху тааляның ең әуел жаратқан нәрсесі қалам деді. Сумма қала уктуб, кейін жаз деп айтты қаламға. Фажара фи тилка саати бима хуа каинун иля яуми ал-қиямах, я бунайя ин мутта ва ласта аля залика дахалта ан-нар. Сол кезде қияметке дейін болатын нәрсенің барлығы жазылды. Яғни адамдардың рызқы қанша дүние табады, қанша рызқ табады, алла субханаху тааля қанша рызық оған нәсіп етті, осының барлығы жазылған. Балам, сен осыны біл дейді, егер осы жолдан басқа жолда өлетін болсаң, тозаққа кіресің деп айтты дейді. Тозаққа кіресің деп айтты. Және бұл мәселеге қатысты жалпы тағдырдың жақсылығы жамандығы Алладан, және алла субханаху тааля адамға бір жақсылықты нәсіп еткен болса, ол ешқашан айналып кетпейтіндігі, алла субханаху тааля адамнан бір зиянды кетірген болса, оған ешкім зиян келтіре алмайтындығы жайында шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда рахимахуллахтың келтірген жақсы мысалдары бар. Алла нәсіп етсе, оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаху тааля бәріміздің имандарымызды сол кәміл иманнан етсін. Алла субханаху тааляның тағдырына, хайырына, жақсылығына, жамандығына толық иман келтірген пенделерден етсін. Алла субханаху тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.